эфире Радио Свобода. Минский час, 19:00, в студии Сергея Бламейко. На протягу наступної півгодини серед інших ми послухаємо репортаж з Донецьку про ход антитерористичної операції у Слов'янську. Довідаємося, як генерал Мечислав Гриб коментує ситуацію у Слов'янську. І поговоримо про нові обставини розслідування смерті у тюрмі на Володарського в Мінську Ігоря Птічкіна. Але спочатку новини, я передаю мікрофон Сергію Навумчику.
Добрий вечір. У Одесі... У выніку сутыкнення паміж удзельнікамі маршу за адзінства Украіны і прарасійскімі актывістамі адзін чалавек загінуў, больш як 10 пацярпелі, паведамляюць украінскія крыніцы. Сутыкненні пачаліся пасля таго, як удзельнікі праўкраінскага шэсця, якія сабраліся на Саборнай плошчы Адэсы, толькі пачалі рух. З боку Александраўскага праспекту з'явіліся людзі ў масках і збітамі, паляцелі шумавыя гранаты. Марш за адзінства Украіны арганізавалі актывісты Майдану і правага сектара пры ўдзеле адэскіх і харкаўскіх футбольных фанатаў. Корреспондент Радио Свобода Алена Рыковцева, якая знаходится в Одессе, подтвердила факт сутыкнення поміж прихильниками и противниками адзінства Украины. Поводле слов удзельники маршу за адзінства Украины были готовы до нападу на их и оказали жорсткі супраціў. Расія склікае экстрэннае пасяджэнне Рады бяспекі ААН у сувязі з аперацыяй кіевскіх уладаў на паўднёвым усходзе Украіны. Пра гэта і Тартас паведамілі ў пастаянным прадстаўніцтве Расіі пры ААН. Чакаецца, што сустрэча адбудзецца ўвечары сёння па мясцовым часе. Сёння раніцай украінскія сілы бяспекі пачалі аперацыю супраць прарасійскіх узброеных атрадаў у горадзе Славянску Данецкай вобласці. Паводле міністэрства ўнутраных спраў Украіны, у выніку абстрэлу сепаратыстамі двух баявых верталётаў Мі-24 загінулі два вайскоўцы, яшчэ некалькі былі параненыя. У Кіеве паведамляюць таксама пра пашкоджанні пры абстрэле ваенна-транспартнага верталёта Мі-8. Прарасійскі актывіст, так званы народны мэр Славянску Вячаслаў Панамароў, заявіў пра гібель трох апалчэнцаў і двух цывільных. У апалчэнні Славянску абверглі заяву украінскіх сілавікоў пра тое, што горад цалкам ачышчаны ад сепаратыстаў. З такой заявай раней выступіў камандуючы Нацыянальнай гвардыі Украіны Степан Палтарак. Прэсавы сакратар прэзідэнта Расіі Дмітрый Пяскоў, каментуючы тое, што адбываецца ў Славянску, заявіў, што кіеўскі рэжым пайшоў на абстрэл баявой авіяцыі мірных населеных пунктаў, пачаў карную аперацыю, фактычна знішчыўшы апошнія спадзяванні на жыццяздольнасць жэнеўскіх дамоўленасцяў, канец цытаты. Таксама Пяскоў паведаміў, што напярэдадні ў Славянск быў адпраўлены спецпрадстаўнік Расійскай Федэрацыі Владзімір Лукін, сувязь з якім пасля пачатку баявых дзеянняў усталяваць не атрымалася. Прэсавы сакратар кіраўніка знешнепалітычнага ведомства Еўразвязу Кэтрын Эштон Майя Касьянчыц заявіла сёння ў Брусэлі, што Еўразвяз з непакоем сочыць за падзеямі ва Ўкраіне. Яна адзначыла, што Еўразвяз заклікае прарасійскіх актывістаў вызваліць захопленыя імі адміністрацыйныя будынкі на ўсходзе Ўкраіны і адпусціць усіх затрыманых, у тым ліку замежных назіральнікаў. У Варшаве сёння адбылася сустрэча міністраў энергетыкі Расіі і Ўкраіны пры пасярэдніцтве Еўрапейскай камісіі, прысвечаная пастаўкам расійскага газу ва ўкраінскі рынак і транзіце гэтага паліва ў заходнюю Еўропу. З'яўлена, што «Газпрам» гарантуе бесперабойныя пастаўкі газу ва Ўкраіну і ў Еўрапейскі звяз да канца траўня. На хвалях Рада Свабоды выслухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прыблізна праз адну гадзіну. Шаноўныя слухачы, нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у сеціве свабода.ру